Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Osam sati rada, osam sati odmora i osam sati spavanja. Zahtevi radnika iz 19. veka u 21. veku u praksi deluju gotovo neizvodljivo. Može li princip ustanovljen u doba industrijske revolucije zadovoljiti potrebe modernog procesa rada? Sociolozi tvrde da savremeni čovek funkcioniše kroz balans fizičke, emotivne, mentalne i duhovne energije. Zašto je slobodno vreme, kojeg sve manje imamo, nužan preduslov? Ovom disbalansu i njegovim posljedicama u emisiji Rečeno i prećutano danas nam govore Sarita Bradaš, psihološkinja iz Fundacije i Centra za demokratiju, i Stefan Aleksić, antropolog, magistar političkih nauka, pisac i tako dalje. Hvala vam što ste tu. Dobro nam došli. I da vas pitam, kako izgleda vaš radni dan? Imate li tih 8 sati od pre 150 godina zagarantovanih?
Da, moje radno vreme jeste 8 sati sa odmorima subotom i nedeljom. Sad pitanje je šta ja radim van tog vremena i da li još radim nešto drugo. Ali da, imam ugovor o radu na neodređeno vreme, radim 8 sati, godišnji odmor i sva prava koje imam iz rada.
A ovo ostalo vreme koje imate, da kažemo slobodno vreme koje možete da provodite kako vi želite, ili ono posvećeno radu, ili taj deo vremena doživljavate kao deo za lični razvitak, za napredovanje, za razvoj duhovni i emotivni, kako god?
E sad, ono čim se ja bavim, to je vrlo interesantno, tu se negde poklapa i te moje aspiracije lične i ono čim se bavim, znači istraživanjem. Tako da ja to negde, nemam tu jasnu granicu između toga da li je to samo ostvarenje ili je to posao. Ne doživljavam to kao posao, više to doživljavam kao ulaganje u sebe, u razvoj.
Da, pa to nam je jedno slobodno vreme kada možemo da se na taj način razvijemo. A Stefane, vi?
Pa mislim, Sarita je stvarno dobar primjer, zato što ona radi u jednoj fondaciji koja je poprilično odgovorna prema svojim zaposlenima. Ja trenutno sam freelancer, a iza te romantične kategorije freelancer, može sve i svašta da stoji zaista. Pa evo, ja ću vam reći u mom slučaju, ja nemam neko određeno radno vreme, ja radim kad stignem, kad mogu, to se nekad pretvara u jako mnogo rada, nekad se pretvara potpuno ono, neke prazne, prazne periode. Ali to je zapravo i tendencija danas u poslu, da se svi poslovi pretvore u znatno prekarnije nego što su do sada bili. Mi vidimo da čak i u zakonu o radu sljedećem koji će biti donesen, to će se poprilično nekako liberalizovati i deregulisati po svemu sudeći upravo ta komponenta o radu i radnom vremenu. Tako da je jedna globalna tendencija da se svi poslovi pretvore u prekarne, svi da se pretvorimo u neke vrste freelancera, a kad nemate tačno određeno radno vreme, onda nemate zapravo ni koliko ono može da bude dugačko tokom dana, pa vrlo često ćete naići da to je zapravo jedan dobar deo dana i da za onih 8 sati sna možda i nekad može da se skrpi, ali za onih 8 sati odmora vrlo retko.
Ali ova dinamika rada, spavanja, odmora zapravo nikada nije naučno ustanovljena. To je prosto bila posljedica potrebe kapitala, industrijalaca, fabrikanata koji su to vreme definisali to tako da bi to je bio neki maksimalni odnos, a sve to određivalo njihov prihod, odnosno profit i njihova zarada. Da. E sada, nauka danas pokazuje da je čovek vrlo kratko vreme funkcionalno potpuno u fokusu, znači da može da uradi nešto i da je to negde samo 120 minuta i posle toga mora da ide odmor od pola sata. Ali očigledno da nema veze šta nauka govori i šta govori naša fiziologija, mi dalje treba da radimo onako kako je određeno negde pre 150 godina. Je li to negde tema nekih diskusija, istraživanja vaših analiza?
Koliko je čovjeku potrebno. Vi imate drugi primjer, vi imate primjer Švedske koja ide na 30-časovno nedeljno radno vreme. Sad je ono što se postavlja kao ključno pitanje, zašto je to moguće? Zašto je moguće da sve više ljudi radi sve duže? uprkos i automatizaciji i razvoju tehnologija i tako dalje. Ono što je karakteristično da za tržište rada Srbije da vi imate veoma malu ponudu poslova i imate veliku potražnju za radom. U anketi o radnoj snazi 2017. godine, kad ljude pitate koji je njihov status, njih 1.100.000 kaže da su nezaposleni, bez obzira što ih anketa računa samo 435.000. I u takvoj situaciji, kad imate ogromnu rezervu radne snage, onda su ugroženi i oni koji rade. Naravno, ono što je Stefan rekao, vi imate narastanje onih koji su u atipičnim oblicima rada. Bilo da je to rad na određeno, rad na privremeno povremenim poslovima, sezonski poslovi, projektni rad, rad po projektima, ovo što radi Stefan, znači freelancer. I ono što je on rekao, kaže, to vam omogućava da se proširi ta granica, ne zna se koliko. Međutim, ono što se dešava u tim situacijama da vi nemate kontrolu nad svojim životom. Recimo, pitanje u anketi o radnoj snazi je koliko vremena nedeljno radite i oni koji rade iznad onoga što je zakonom dozvoljeno, znači više od 48 sati, ima 253.000. A onih ljudi koji rade atipično radno vreme ima 578.000. Što znači atipično radno vreme? To je radno vreme koje radite, a trebali biste da ga imate slobodno, da ga posvećujete svom socijalnom životu, svojoj porodici i svoje deci. Tako, recimo, 1.000.000 ljudi u Srbiji radi subotom. I ti atipični oblici rada narastaju sve više. To, naravno, ima posledice i na porodični život i na sve ono što se dešava, recimo, sa decom. U sve to koliko ljudi mnogo sati rade, njih, znači, negde 676.000 hoće da radi više. Šta su razlozi za to? Očigledno da ljudi u tom svom radnom vremenu, na tom svom radnom mestu, ne mogu da zarade dovoljno, da bi zadovoljili one osnovne egzistencijalne potrebe. Kad pogledate podatke o tome, ne prosečna zarada, vi prosečnu zaradu možete vrlo lako da dobijete, da ona izgleda jako lepo, a da vam ne govori ništa. Recimo da imate 50 ljudi koji zarađuju 20.000 dinara, što najviše ljudi u Srbiji zarađuje, i imate 5 ljudi koji zarađuju po 600.000 dinara, što manji broj ljudi zarađuje, kad to lepo podelite, onda dobijete prosečnu zaradu 73.000 dinara. Ono što podaci koji su manje dostupni nam govore da polovina ljudi u Srbiji zarađuje manje od onoga što je potrebno za minimalnu potrošačku korpu. I naravno da onda imaju potrebu da rade duže. Kad radite duže, kad radite prekovremeno, vama su ugroženi i zdravlje i bezbednost na radu, a one posljedice koje imate na psihičko zdravlje su mnogo teže i one su predmet istraživanja.
Ali opet, s druge strane, imamo fenomen da jako bogati ljudi na čelu najmoćnijih kompanija na svetu hvale se time i stalno plasiraju informacije o tome kako rade 10-15 sati dnevno, i to im je malo, još bi više radili. Šta se dešava? Mislim, kako je to logika?
Pa, pravo da vam kažem, ja nekako malo sumnjam u to da oni zaista toliko rade, i nekako imam utisak da je u pitanju neka vrsta samopropagande i neke vrste tog preduzetničkog optimizma. Ukoliko budete dovoljno radili, zaista možete da napravite milione ili šta god. Evo, ja mogu reći da, recimo, letos znam lično jedan primer. U jednoj fabrici na jugu Srbije radnice su bile primorene da rade 16 sati dnevno. Dakle, jedna smena, pa 8 sati spavanja, 8 sati smena, i tako su, ja mislim, radile nekoliko nedelja. Pa nekako, čisto sumnjam da su sve postale radikalno bogatije. Ali sad, jedna veoma bitna stvar tu je da postoji i ta jedna klasna razlika kada govorimo o tome šta to znači raditi kao radnik 16 sati dnevno i šta to znači, da čak i da uzmemo da je to tačno, šta to znači raditi kao Bill Gates ili ne znam nijako 16 sati radnik. To su radikalno različita dve vrste radikalno različitog rada. Prvenstveno zbog toga što ovaj jedan nije adekvatno plaćen, da se ne lažemo, to stvarno nije adekvatno plaćeno, i sa druge strane imate vlasnike kapitala koji u suštini zarađuju upravo zato što su u takvoj poziciji da mogu da eksploatišu onaj ogromni broj radnika koji je primoran da radi tih 16 ili 17 sati dnevno. Ali što se tiče ovog radnog vremena, jednu stvar treba imati na umu. I što se tiče spavanja, i što se tiče radnog vremena, i što se tiče rada, ta formula 8-8-8 zapravo je rezultat radničke borbe sa kraja 19. veka i početka 20. veka. I uvek treba da imamo na umu da je to prvenstveno politička kategorija. Dakle, mi imamo političku sferu u kojoj raspravljamo o tome koliko je ljudima potrebno za odmor. Uzet ćemo primjer, recimo, Nemačke, koja je pre jedno dva meseca usvojila jednu novu regulativu za određene privredne grane, gde je smanjena cena rada. Međutim, to je stvarno za pohvalu, ali treba imati u vidu šta je naličje te politike i primetiti da rad, recimo, u istočnoj Evropi je sve produženiji i produženiji i sve manje regulisan i sve liberalniji, pod znacima navoda, i da je to u suštini cena koja se plaća. Dakle, postoji izvesna klasna razlika među državama. Biti deo ovog društva ili onog društva, to su maltene klasne odlike.
Vi ste pomenuli Švedsku, koliko se sećam tih primjera, ali oni su išli na to da čak treba da smanje plate u odnosu na smanjenje radnog vremena. Znate, znači nikako se čak ni tamo ne prati efikasnost. Znači, koliko ste vi zaista uradili za to kraće radno vreme, zašto to mora da prati trend smanjenja plata? Opet se samo nekako gleda kroz tih 8, 9, 10 sati koliko se radi. Kao da niko ne meri istinski efikasnost rada i kao da niko ne meri budnost radnika na poslu, njegovo zadovoljstvo, sve ono što prati ovaj određenu dinamiku posla koja odgovara čoveku, njegovom mentalnom, emotivnom, kako god hoćete sklopu.
Ne, ja mislim da su oni upravo išli na smanjenje jer su ovim, mislim da je bilo pilot primjena prvo toga, jer su utvrdili da je onda veća produktivnost. I znači da vi za istu platu zaradite za kraće vreme od toga. Sad, naravno da se to razlikuje i od sektora delatnosti i od organizacije i kako to izgleda, međutim, zemlja Srbija je vrlo, vrlo daleko od toga. Prosto ljudi nisu, to su različiti su odnosi, znači moći između onih poslodavaca koji određuju te radne uslove i između onih koji rade i pristaju ili su prisiljeni na takve uslove jer ne postoji nikakva alternativa. To je ono što je ključna razlika. A ovo što je govorio Stefan o tome, vaše pitanje je prethodno, imala sam asocijaciju zašto oni kažu da rade 14 sati. Vi imate jednu stvar i time su se bavila istraživanje u oblasti psihologije rada. Da posao u životu različitih ljudi ima različito značenje. Imate ljude kojima je najvažnije u životu njihova porodica i deca, imate ljude kojima je najvažniji posao, recimo. Međutim, posao je važan onima koji su visoko obrazovani i koji su na boljim pozicijama. Dakle, posao omogućuje njima ne samo zadovoljenje ove ekonomske dimenzije, da sasvim pristojno žive od toga, nego i one socijalne dimenzije i onih psiholoških dimenzija. To su zanimljivi poslovi. To su poslovi koji su izazovni. Vi ne možete očekivati od čovjeka koji radi manuelne poslove ili radi posao koji nije nimalo izazovan, da mu posao bude važan u životu onoliko koliko je to. Jer on ne ispunjava one osnovne psihološke funkcije.
Vi ste pomenuli, Stefane, da ste freelancer i to ste nekako rekli zadovoljno. Ja uopšte ne sumnjam da je vama to nešto tegobno. A s druge strane ste rekli, dobro, možda nisam u pravu, rekli ste pre toga da svi ide ka tome da svi budemo negde freelanceri, da budemo stalno ko zapete puške i čekamo hoćemo li izgubiti posao, kako naći neki novi. Dakle, taj prekarijetski oblik, kao što ste rekli, će zadominirati. Ali čini mi se da vama to, da ima ljudi koji ima to leži. Evo, vi meni tako delujete, ja možda grešim, recite.
Pa mislim, stvarno, ne znam kakav sam utisak ostavio, ali ključni problem u tom freelancingu je upravo jedna velika egzistencijalna nesigurnost. Vi danas, sutra i ne znam nija koliko meseci možete zaraditi veliku količinu novca, ali nakon toga možete sljedećih 7, 8, 9 mjeseci ne zaraditi bukvalno ništa i tih 7, 8 mjeseci krpiti kraj s krajem. To je jedna gotovo nemoguća egzistencijalna situacija. Freelancing jeste kao koncept nastao pre nekoliko decenija, kao veoma popularan termin i veoma popularan pojam, i on je po svemu sudeći zahvatio jednu celu generaciju koju mi danas zovemo milenijalci. I postoji jedna doza neke vrste marketinga prosto iza te kategorije freelancinga, i kao svaku marketingu fora je upravo ono što se ne vidi. Dakle, vidi se taj nekako malo lagodniji odnos prema slobodnom vremenu, prosto vi sami sebi možete da organizujete vreme ponekad, i ključ je tu u ovome možete, jer vrlo često ste strukturno prinuđeni da ne možete nikako da ga reorganizujete, da ste prinuđeni da radite po tih 16 ili 18 sati dnevno. Tako da sve ima svoje lice i naličje, i čini mi se da ovdje naličje poprilično nekako odnosi prevagu nad ovim marketinškom reprezentacijom. A tu treba naravno imati u vidu da onoliko koliko broj ovih poslova raste, utoliko su uslovi sve teži i teži. Nekad je zaista biti freelancer bilo neka vrsta izuzetka pre 20-30 godina, ne znam nije koliko. Danas su svi prinuđeni da budu freelanceri, i to samo po sebi obara cenu rada, i onda se svi nalazimo u tom nekom tako plutajućem položaju, svi nekako plutamo u tom pokušaju da budemo freelanceri koji će dovoljno da zarađuju. I tu je naravno sad ključni jedan problem, recimo da imate porodicu i po struci ste nešto radite kao freelancer, šta god, treba da se brinete o svojoj porodici i imate tu situaciju u kojoj dva mjeseca radite intenzivno, a ne znam, recimo posle toga 4-5 mjeseci ne radite gotovo ništa, pa neko i dalje mora da se brine za tu porodicu, čak i ta dva mjeseca, ne možete da stavite neku vrstu pauze na egzistencijalne potrebe sopstvene porodice. I u tom smislu treba imati u vidu još jednu stvar. Ovih 8 sati odmora je zapravo strukturno nekako i nužno, ne samo potrebno, jer neko mora da reprodukuje i društvo. I neko mora zaista da se brine. I to su prvenstveno žene. Mislim, mora se priznati da žene tih 8 sati odmora obično koriste na kućni rad.
And scream. I am your slice of life. 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 Life.
skinny bones, what's the difference? So clear up what you are, run out these eyes, rip up this place and scream. I am your slice of life. 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 And the car opening up to so much more. And the money is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life.
Slušajte, Rečeno je prečutano, danas govorimo o tome koliko slobodnog vremena imamo, kako nam je ono izmaklo, kako smo ga negdje izgubili, a izborili smo se za to davno, davno, gotovo pre vek i po. Vi ste htjeli, Sarita, da se vratimo još na situaciju freelancera i tu neku psihofizičku dinamiku ljudi koji na taj način moraju da rade i da zarađuju novac.
Da, ono što je Stefan rekao u stvari kako se to promoviše kao neki prostor slobode koji ljudi imaju, meni se čini da to nije tako. Doduše nama negde nedostaju istraživanja koja bi se bavila freelancerima, ali ono što ide kad se procenjuju psihološki i socijalni aspekti rada, imate vrlo interesantnu situaciju da su freelanceri sami sa sobom, da nemaju socijalne kontakte sa drugim kolegama, što je vrlo važna jedna dimenzija toga. I ono što je vrlo bitno, da su izloženi različitim psihosocijalnim rizicima od stresa. Vi u takvoj situaciji, kao naravno i u nekim drugim situacijama, bivate preopterećeni poslom, ne možete da uskladite porodične i poslovne obaveze, nemate kontrolu nad tempom rada, jer imate određene rokove koji se postavljaju pred vas, tako da su to sve faktori koji izazivaju stres. Ono što isto tako vrlo važno jeste, divno krasno freelancernim smo, šta je sa našim pravima? Šta je sa onim, kako ćemo danas, sutra, kad prestanemo da budemo freelanceri i preživimo i doživimo tu penziju, od čega ćemo onda živjeti? Kako će to izgledati?
Plaćate sebi penzionog?
Ne, nemam do sad, pravo da vam kažem, koliko znam, knjižici gotovo uopšte.
A možete sami sebi da plaćate neku opciju?
Da, postoji mogućnost ta, ali jednostavno zarađivanje u ovom obliku rada je potpuno nedovoljno da bi pokrilo sad i to. Mislim, to je zaista...
Tako je, upravo to, tako, čak i kad bi plaćao to po tim iznosima, verovatno bi dogurao do nekih 10.000 dinara penzije, kako bi to bilo. To, i naravno, ta nemogućnost udruživanja, ono što je jako upravo važno, i sindikalnog udruživanja u krajnjoj liniji. I ono što imate i što se dešava freelancerima u posljednje vreme više u svetu, ali sam čula da se to i kod nas dočava, pogotovo ovima koji rade u IT sektoru, da se od njih zahteva kako bi ti naručioci posla imali što manje obaveze kroz poreze i doprinose, onda zahtevaju od njih da se oni prijave kao samozaposleni. I vi njega u stvari angažujete kao preduzetnika koji plaća sebi, a on je u stvari lažno samozaposleni, jer radi za tog poslodavca jednog i jedinog, ali poslodavac na njemu štedi time što je prebacio na njega da plaća poreze i doprinose koje će onda plaća u tom minimalnom iznosu. I i opet danas sutra kad kucne onaj sat životni, kaže ne možeš više ti da radiš, desit će se to što će se desiti, da ćemo imati mnogo veću stopu siromaštva i socijalne isključenosti među starim stanovništvom nego što je danas imamo. Ja sam uverena u to.
Slobodno vreme nije za svakoga slobodno vreme. Pomenuli se Stefane, žene u kontekstu korištenja slobodnog vremena. Imali žene u Srbiji uopšte slobodno vreme i u tom delu kojem se zove slobodno vreme i kako ga koriste?
Da. Mi imamo posljednje istraživanje o vremenu koje je napravio Republički zavod za statistiku je za 2015. godinu. Tu su poređeni podaci 10. i 15. godina. Naravno sad do ove 2018. godine verovatno su se tu neke stvari promenile, ali ono što pokazuju podaci kad je u pitanju odnos tog rada neplaćenog u kući, koji podrazumeva i čišćenje, i spremanje, i kuvanje, i brigu o deci, i brigu o starijim, nabavku, održavanje, renoviranje, da žene provode dva puta više vremena u tom neplaćenom radu nego muškarci. I to je negde je prosek 4,5 sata dnevno. Dakle, žene i u situaciji, znači kad dođu i rade prekovremeno, a vi znate da većina zaposlenih u trgovinama, u prodavnicama, da su to žene, da se od njih zahteva da dođu sat vremena pre, da odlaze sat vremena posle da bi spremile to iza sebe, znači rade 10 sati, recimo da stanuju dalje od mesta rada, što se dešava i u manjim mesima kad su u ruralnim područjima, naročito u Beogradu, na to znači dodajte još jedno sat i pol vremena i onda kreće druga smena. Da. Kreće briga, znači neplaćeni rad, briga o deci i koliko onda vremena ostane. Podaci su za 2015. godinu bili da žene koje u plaćenim i neplaćenim poslovima provode skoro 12,5 sati, a muškarci nekih 11 sati. Kad se to sabere. Znači, mnogo, mnogo su opterećeni od njih. I dalje imamo taj patrijarhalni model.
A mi kao da zaboravljamo negde da je slobodno vreme zapravo izvorište sveg dobrog i svog napretka. I kulturni aspekt negde se zanemaruje. Znači, uglavnom se govori o nekoj zabavi i to je važno svakako i rekreaciji, ali ono sve što smišljamo pametno, lepo i tako dalje, sve nam to dolazi iz te faze slobodnog vremena, svakako ne dok radimo nešto na poslu, dok spavamo. Dakle, ta struktura slobodnog vremena, kako ga organizovati, kako obrazovati ljude da kako koristiti to slobodno vreme, znači kako unaprediti sebe kroz slobodno vreme, mislim da je to uopšte nešto što se time se ne bavimo negde, nije nam u fokusu i ne razmišljamo o tome, a zapravo izvorište svega onoga što nam može da nam donese kao civilizovanim ljudima. Također mislim i na duhovni razvoj koji opet ima izvorište u slobodno vreme.
Pa da, evo sad dolazimo od te jedne gotovo zaboravljene reči, a jako dobrog pojma, to je dokolica. Dakle, mi smo svi zaboravili šta to znači dokolica i šta to znači biti zaista slobodan. Živimo naime u svetu jednom koji pokušava da nas eksploatiše i kad smo na poslu, a nas vrlo efikasno eksploatiše i kad nismo na poslu. Eksploatiše nas kad nismo na poslu kao konzumente prvenstveno, kao neko ko konzumira reklame, ono što se kupuje i tako dalje, pa vidjet ćete i sad, ne možete da otvorite ni jednu društvenu mrežu, a da vam sa strane neke gomile nekih reklama ne poiskaču. I zaista mi vidimo danas da ono to slobodno vreme nekako je sve više i više regulisano. Ja ću vam navesti samo nekoliko primjera, pre jedno godinu i po dve dana, koliko je bilo, gradske vlasti su beše bile zabranile prodaju alkohola na trafikama. Sad, mislim, to je na kraju ispalo neustavno i bilo je jasno iz početka da to neustavno, to ne sme jednostavno da se radi, ali svejedno ta je odluka bila i nekih par godina je to praktikovano. Šta to znači? Ko nam tu reguliše to jedno slobodno vreme? Ko to sad sme, može da na ovaj ili na onaj način zabrani da mi sa svojim slobodnim vremenom uveče konkretno radimo šta god želimo? I tu dolazi naravno sad to pitanje regulacije tog slobodnog vremena. Mi smo, čini mi se, i pričali kad smo se prvi put čuli u vezi ove emisije o sportu kao jednoj nekoj vrsti prakse za vreme slobodnog vremena. I sad još jednom ja to primećujem da i danas je čak i to postalo onako veoma regulisano i danas zašto se ljudi bave poslom, jednostavno imaju tu taj neki medijski pritisak, jedan socijalni pritisak da brinu o sopstvenom telu i onda i taj sport koji bi trebao da bude zabava, uživanje, koji bi trebao da bude i dokoličarenje, zašto da ne, se danas pretvara u neku vrstu gotovo medicinske obaveze. pa vi kad odete kod lekara, on će da vam kaže, morate malo da trčite ili tako nešto. I to je recimo jedan veliki, veliki problem. Danas nam i to slobodno vreme postaje na takve načine poprilično regulisano. I sad ja postavljam pitanje zaista da li mi uopšte ikad imamo to slobodno vreme.
Da, odlazak na more je postao prosto jedan akcijašanje, jedno ozbiljno. Dakle, vi ne možete da odete negde, a da vam neko organizuje neko dinamičan odmor. Dakle, ja znam da su se brojni ljudi organizovali sada, pošto kruzeri dolaze u Boku Kotorsku, u Kotor. Dakle, više niko ne kupuje ili kupuje možda neki suveniri, ne znam, neki nakit iz turskih kino, dakle oni donose, ali sada su se organizovali vožnje biciklom, neko letenje, paragliding, ovo ono, znači ljudi jednostavno, ljudima ne daju da miruju, znači ne možete da vidite ljude na plaži koji lenčare u dokolici, razmišljaju, gledaju u plavo nebo, u more i opuštaju se, meditiraju, ne znam što rade, ono što mi je lepo, ali sada svi kao po nekoj obavezi moraju da skakuću levo desno, da jašu, da je li to nešto što zaista ljudima prija ili je to nametnuto i mi sad treba da to, pošto živimo u potrošnom društvu koje, eto tako, to smatra kao neku vrednost, a mi smo tu kao ovaj, neki, ne znam kako da nazovem, ljudi koji se tako ponašaju, koji trče za tim obavezama da ih ispunjavaju, da bi zadovoljili neku formu koju nameće, je li tako, ovaj, moderno društvo i potrošačko društvo.
Znači, ovako, kad ste to ispričali, to meni ovako izgleda. Strukturiranje radnog vremena je posticaj za razvoj preduzetništva nekim očigledno.
Da. Tržište slobodnog vremena, ozbiljan biznis.
Jeste, ozbiljan biznis, ali ovaj, naravno odabrana klijentela u svetu. Većina stanovnika Srbije ne može da priušti nedelju dana plaćenog godišnjeg odmora. To pokazuju podaci, ankete o prihodima i uslovima života. Nekih 220.000 zaposlenih radnika prema anketi nema pravo na plaćeni godišnji odmor, što isto tako govori i o kršenju prava i o ulasku u taj slobodan prostor. Onaj deo slobodnog vremena koji se odnosi recimo na odlaske u pozorišta, na odlaske u bioskope, na posećivanje muzeja, na odlaske na neka mesta gde možete na uzimanje knjiga, čitanje knjiga i ostalo, zahteva novac. U ovoj situaciji, kad vi imate usmerenost na zadovoljavanje egzistencijalnih potreba, onda prvo čega ćete da se odreknete bit će upravo to što nije nužno. Kad pogledate strukturu potrošačke, minimalne potrošačke korpe za januar 2018. godine, tamo je predviđeno za kulturne potrebe i obrazovanje 1200 dinara za tročlanu porodicu. Hajde, recite mi, šta može za 1200 dinara od kulturnih potreba da se zadovolji? Tako da tu dimenziju toga da mi nemamo kontrolu nad svojim slobodnim radnim vremenom, jer ne možemo da zadovoljimo egzistencijalne potrebe, niti dobijamo oni koji rade, a pogotovo oni koji ne rade, niti dobijamo zaradu koja je za dostojanstven život. Znači, dostojanstven život nije samo da imamo gde da spavamo, da imamo šta da jedemo, nego da zadovoljavamo one potrebe koje imamo kao ljudi, između ostalim, za kulturu i tako dalje.
Stefane, mladi gotovo da nemaju važnijeg vremena od slobodnog vremena. To je vreme u kojem se oni formiraju kao ljudi, u kojem oni ulaze u svet odraslih. Njihovo slobodno vreme, dakle, treba nekako strukturisati, je li tako? To treba neko drugi da uradi, to treba da uradi i škola i ko treba da se bavi time?
Pa, između ostalih treba i škola, ali sad još malo u istoriju da vidimo kako je uopšte nastao koncept detinjstva. Dakle, ako pogledate internet i pretražite recimo fotografija rudari recimo iz 19. veka i vi ćete u stvari vidjeti decu. Dakle, detinjstvo kao konceptualno definisano sloboda od rada jeste ponovo rezultat jedne veoma radničke borbe koja se vodila već par vekova. I mi danas, to se danas nalazi u veoma velikom problemu, mi vidimo da danas u srednjim i osnovnim, čini mi se, školama, u stvari zapravo samo u srednjim, imamo to dualno obrazovanje koje zamagljuje na izvestan način granicu između škole i posla i samim tim između detinjstva i odraslog doba. Negde više postaje jako nejasno gde se mi nalazimo kad smo u srednjoj školi, a faktički radimo kod nekog privatnika, slažemo neke jabuke ili kako sam već to video da je to zamišljeno. Škola je dakle pretvorena u neku vrstu treniranja za rad i ono se sve više i više pretvara upravo jedan mehanizam tog treniranja radničke klase. I to je veoma veliki problem. Ja mislim zapravo da mi u školi ne treba da radimo ništa gotovo praktično, da mi treba da se bavimo isključivo društvom i da se bavimo isključivo društvenim problemima, socijalnim problemima, kako se organizovati, kako se boriti za sopstvena prava, kako razumeti društvo i tumačiti društvo oko sebe, a tek naknadno i tek sekundarno treba uloga obrazovanja da bude neka vrsta treniranja za rad. I tu ponovo dolazimo do problema od škole, zapravo šta je to škola, i evo staviti se u poziciju jednog poslodavca koji ima fabriku za proizvodnju bilo čega. On od države zahteva da ona istrenira za neki određeni novac određenu količinu radnika koje će on iskoristiti u toj svojoj fabrici, firmi, šta god. I kapital uvek jeste privatizacija profita, a socijalizacija troškova tog profita. Jedan od troškova profita jeste upravo reprodukcija društva i reprodukcija radničke klase koja je obrazovana ili istrenirana za određene tehnike koje su potrebne poslodavcima. I danas upravo dolazimo ovaj savremeni sistem školski, između ostalih koji je novo izmišljena dualno obrazovanje ili kako se već to zove, upravo to. Dakle, celo društvo snosi trošak koji nekom drugom donosi jedan privatizovan, prilično privatizovan problem. Ja mislim da je to veliki problem kod nas, jer vi sad gubite granicu. Dokle zapravo će ići ta socijalizacija troškova profita i dokle će ići privatizacija samog profita. Čini mi se da smo globalno, čak i nismo toliko ugroženi što se tiče društvenih tenzija do kojih će doći ukoliko nastavimo ovim tempom. Više smo došli nekako do jednih daleko ozbiljnijih problema, a to je ekologija, jer savremeni način proizvodnje proizvodi ogromne količine otpada, kao ogromne količine đubreta, otrova ovog onog, i prosto smo došli kao jedno globalno društvo u taj problem i ponovo dolazimo do istog problema. Dakle, kapital zahteva da se društvo, svi mi zajedno kao društvo, kao države, kao ovo i kao oni, izborimo sa ekološkom katastrofom, a od te ekološke katastrofe upravo on napravio profit. I tu je negde paradigma koju mi vidimo da se stalno reartikuliše i svaki put se zapravo ponavlja jedna te ista matrica.
Dakle, gotovo je nemoguće nešto raditi da neko od toga, odnosno onaj ko organizuje posao i način života, nema profit od toga, svi moramo da se pomirimo, pa bar da spasemo ovo što se spasi može od planete Zemlje.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind, and you never get the credit. It's a
šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Nedade Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
12 sati, 43 minuta. Gosti danas su Rečeno i Prečutano, Sarita Bradoš, psihološkinja, i Stefan Aleksić, antropolog. Govorimo o slobodnom vremenu, imamo li ga dovoljno i kako ga koristimo. Ja sam malo pre rekla da ovi veliki što nam uređuju, mislim globalno, mislim veliki što nam uređuju sistem funkcionisanja, rada, posla, zapošljavanja, slobodnog odmora, svega, ili tako? Dakle, se zauzeli pozicije koje su neke zabetonirane i gde mi možemo to samo, eto tako, nešto površno da menjamo, ali vi ste rekli, Stefane, da može suštinski da se promeni odnos snaga i da u nekoj perspektivi, evo, kroz posao programera to možete da oslikate.
Da, da, evo, pa mislim da smo čak i u prošloj emisiji pričali o tome. Dakle, šta su ciljevi tehnologije, i to je nekako i očekivano, samo ako pogledate prosto finansijsku konstrukciju za proizvodnje bilo kojeg banalnog automata za proizvodnje ovog ili onoga. Automatizacija prvenstveno menja one poslove koji su skuplji, zato što je sama tehnologija sama po sebi skupa i veoma teško menja one poslove koji su najmanje plaćene. To su obično manuelni poslovi. Evo, ja ću vam navesti jedan primer. Dakle, po svemu sudeći izgleda ništa teže nego dizajnirati robota koji će moći da savije najobičniji peškir, a kamoli da sašije nešto. To je izgleda, možemo da dizajniramo robota da naprave svemirski brod, ali ne možemo da napravimo robota koji će da napravi najobičniji savije peškir. I vidimo prosto po tome da se jedna struka danas se nalazi u jednom velikom problemu, iako još uvijek nisu svesni toga, a to su programeri. Dakle, kada mi govorimo o veštačkoj inteligenciji, mi prvenstveno govorimo o automatima, nek su to i programi, čiji je zadatak da zamene upravo rad programera, zato što je danas to jedan od najskuplje plaćenih poslova. Dakle, na dva nivoa će prosto ići ta borba, na jednom nivou će ih zamjenjivati tehnologija, a na drugom nivou ćemo imati hiperprodukciju prosto tih kadrova, pa će međusobna konkurencija da na izvestan način obori cenu tog rada. To imamo svaki dan, premijerka ili neki ministar izađe sa tim i kaže treba nam više IT stručnjaka, pa treba nam više IT stručnjaka, jer što više IT stručnjaka, to će oni na kraju biti jeftiniji u toj međusobnoj konkurenciji. A sad kako organizovati slobodan život? Mislim da to za sljedeću, ono kao sad prvu sljedeću sesiju.
Da, e sada, ako robot ne može da savije peškir, ne može da ušije dugme, ne daj Bože, svakako neće moći da posoli jelo, još malo će moći da mu pogodi pravi ukus. Dakle, koliko nas robotizacija i uopšte ova moderna tehnologija određuje pravu meru čoveka? Znači, ono što nam je nepotrebno negde može da funkcioniše kroz upliv tehnologija i da se robotizuje, da se oslone na veštačku inteligenciju, ali ono što je nama suštinski najvažnije, to je da se negde obučemo, da jedemo, da se dobro družimo i šalimo, to ostaje u domenu čoveka nezamenjivo.
Tako je, upravo to. Znači, toliko se tehnologija promenila i u toliko kratkom vremenu se promenila, a ljudska priroda se vrlo malo promenila za sve to vreme. Ali htela sam, ako dozvolite, da se vratim malo na onu priču o deci i o tome, o njihovom slobodnom vremenu. Njihovo slobodno vreme i strukturiranje njihovog slobodnog vremena određuje to koliko su oni sa svojim roditeljima. Znači, sve ono što smo pričali malo pre o tome koliko roditelji malo vremena imaju zbog toga što jure neke poslove. Druga stvar, obrazovni sistem naš takav kakav jeste, u kojem osim ovih uvođenje ovog zakona o dualnom obrazovanju, nekih izmena koje dovode do centralizacije obrazovanja, suštinski se ne bavi kvalitetom obrazovanja i onome što bi trebalo da deci bude dostupno. Roditelji su u velikom problemu su roditelji predškolske dece, zato što je veoma mali broj, samo je 40% dece uzrasta od 3 do 5 godina ima dostupno predškolsko obrazovanje, a u još većem problemu su roditelji dece koje su u mlađim razredima osnovne škole, jer oni nemaju kome da ostave svoju decu dok su na poslu, ako nisu na godišnjem odmoru. I šta se onda u takvoj situaciji događa? Dete, čiji roditelji imaju mogućnosti da strukturiraju njegovo slobodno vreme, ide na časove engleskog jezika, ide na časove baleta, ide na plivanje, ide na vaterpolo, ide na ne znam koje sve sportove. Šta je ostavljeno detetu čiji roditelji nemaju dovoljno novca? Zato ostavljen mu je računar. I ono što je njemu dostupno i što je najbliže. I to je ta razlika između toga, između strukture slobodnog vremena dece i dece.
Apsolutno, da.
Dakle, da naglasimo, da podsjetimo da je slobodno vreme najvažnije vreme koje imamo u životu, da iz njega izvire naša fizička snaga, znači to je naše zdravlje, iz njega izvire naš emotivni život, to je ljubav, zaljubljivanje i odljubljivanje. To je mentalni nivo našeg postojanja i duhovni nivo našeg postojanja, što je možda najvažnije, sve to izvire iz slobodnog vremena. I bez njega jednostavno nema nas, zato je važno da ga koristimo na pametan način i da se izborimo po svaku cenu za njega u svaku svom životu svakako. Hvala vam puno. Danas su sa nama u Rečanju prečitano bili sa Rita Bradaš, psihološkinja iz Fondacije Centra za demokratiju i Stefan Aleksić, antropolog, novinar, pisac. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.
gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Switched to old.